Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Jums jānotic man uz vārda, man Liegai Piešiņai, jūs esat grāmatu stāstu klausītāji. Un šodien jūs dzirdēsiet gan par Metju Vilsona grāmatu Māksla tūplānā, gan tiksiet aicināti uz grāmatu svētkiem, kā arī uzklausīsim Gunitu Krilo, jo viņai iznākusi grāmata un viņi dzīvoja ilgi. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Renāta Punka no Jāņa Rozes apgādes šobrīd rokās tur grāmatu Māksla tūplānā, un apgāds ir tas, kurš jau tik dažādās jomās un tik dažādā veidā ir iepazīstinājis ar gan dažādiem mākslas žanriem, kā tos iepazīt, kā tos iemīlēt. Tad kas ir Māksla tūplānā šinī gadījumā?
Nu, autors latviešu lasītājiem jau ir pazīstams. Es domāju, viņam ir arī savs cienītāju loks izveidojies, tāpēc, ka mēs esam gan sēri Mākslas pamati izdevuši jau Metju Vilsona grāmatu Simbolu mākslā, gan pēc tam jau iztirgojām pirmo tirāžu grāmatai Simbols lepenā valoda, un tagad esam jau piedrukājuši to atkārtoti, un atkal to ar prieku var teikt, tiešām tā acīm redzot tas, kā Metju Vilsons raugās uz mākslu un kā proti par to pastāstīt, tomēr ir pietiekami nopietni, pietiekami kvalitatīvi un dzīļi, un tai pašā laikā arī pietiekami plašam interesanti lokam. Šī grāmata Māksla tūplānā arī ir tapusi sadarbībā ar izdevniecību Thames & Hudson, kuriem šogad ir 75 gadu gadskārt kopš dibināšanas, un tas ir tā mazliet arī jūtams starptautiskā arēnā, un arī Frankfurtas grāmatu gada tirgu tika atzīmēta šī gada diena. Kā mēs labi zinām, tā ir izdevniecība ļoti, ļoti arī dažādu un plašu šo mākslē veltīto izdevumu klāstu. Nu, mēs orientējamies uz to viņu darbības jomu, kas ir saistīta tiešām ar tādu plašāku lasītāju izglītošanu, iedvesmošanu mākslai. Un Metju Vilsons, man viņa pat zināmā mērā, tas droši vien būtu mazliet pārdroši, jo es ārkārtīgi augstu vērtēju Aleksa Rosa prasmi rakstīt par mūziku. To prasmi uzrakstīt tā, ka tev uzreiz sakārojas noklausīties skaņdarbus, par kuriem Rosa raksta, pat ja tie ir kaut kādā ārkārtīgi sarežģīti 20. vai 21. gadsimta modernu autoru darbi, tāpēc, ka viņš to proti izstāst tā, ka tev uzreiz rodas kāre.
Tam ir jābūt talantam.
Jā, piemīt nenoliedzam šis talants. Un man šķiet, ka Metju Vilsons arī savā jomā ir mazliet līdzvērtīgs autors, jo viņš prot palūkoties uz mākslu tiešām būdams arī pasniedzējs. Man šķiet, ka šīs iemaņas viņš arī ļoti, ļoti prasmīgi liek lietā savā rakstnieka karjerā. Māksla tūplānā ir tāds mūsdienīgs skatījums uz šo tēmu. Vilsons ir izvēlējies 50 māksliniekus no dažādiem laikmetiem, sākot jau ar pašiem senākajiem laikiem, sākot ar dzīvnieku maģiju. Nu, proti, šī grāmata sākas 30 tūkstošu gadu pirms mūsu ēras un ietiecas 21. Gadsimtā, tā kā tas spektrs ir ārkārtīgi plašs. Izvēlētie piemēri ir, man jāsaka, lielā mērā, protams, diezgan plaši zināmi, bet pašā laikā Vilsons prot izraudzīties tos skatu punktus, uz kuriem viņš uz it kā zināmām lietām piedāvā mums paraudzīties. Kā tu saki, vau, es nebiju to iedomājies, ka tā arī var būt.
Nebija
to pamanījis. Un viņam arī ļoti labi izdodās nodefinēt visas šīs sēmas, nu, teiksim, dzīvnieku maģija, māksla pēc nāves dzīvē, ceremonijas sārgi, prāta ornamenti, nemirstīgā cilvēcība, prātā navas radot ideālu vārdu slavinājums. Nu, piemēram, vārdu slavinājums, kas nāk pirmais prātā, katram droši vien būs citas asociācijas, bet Vilsons ar šādu nosaukumu mums piedāvā sadaļu grāmatā, kas ir veltīta Irānai un islāma mākslai. Un kā mēs zinām, islāma mākslā, protams, cilvēku attēlot nav pieņemts un nav pat brīv. Līdz ar to par islāma mākslu Vilsons mums izvēlās stāstīt caur šiem ornamentiem, caur šiem uzrakstiem, kas ir iekļauti mihrābā lūkšana nišā, kas ir tapusi 14. Gadsimtā Persijā. Tā varētu uzskaitīt tēmas ļoti daudz. Viņš tiešām liek mums palūkoties uz ļoti, ļoti dažādiem mākslas aspektiem un prot izstāstīt šo mākslas vēsturi pakāpeniski cauri laikam, parādot gan attīstību, gan daudzveidību. Un, nu, manuprāt, tiešām tas ir fascinējoši, ka no vienas puses mēs saņemam šādu mozaīku veida grāmatu, kura tomēr pēc tās izlasīšanas, to var lasīt arī katru dienu pa vienai nodaļai. Katru vakaru mēs, teiksim, 15 minūtes atvēlam papriecēt acis, padomāt, varbūt pēc tam vēl interneta cīlēs sīkāk papētīt to, ko Vilsons mums pasviež un ieskicē. Un jā, man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi brīnišķīgs paņēmiens, kā ieinteresēt par mākslu ļoti dažādas sagatavotības cilvēkus. Tiešām ir pārstāvētas mākslas formas un mākslas darbi ne tikai no dažādiem laikmetiem, bet arī no dažādām pasaules malām. Mums te ir aborigēnu māksla, mums ir Nigērija, mums ir Orubi, mums ir Meksikas garu pasaules, mums ir dvēseles lidojumi no arābu zemēm, mums ir arī, piemēram, mūsdienu arābu fotomākslā no cikla Allāha sievietes, un tas ir tiešām tik ļoti daudzveidīgi, tik interesanti, ka, jā, man šķiet, ka pat rūdītiem mākslas pazinējiem
ir ko atrast
šajā grāmatā. Par islandiešu mākslu šajā grāmatā nekā nav, toties latviešu māksla ir pieminēta pat divas reizes.
Mums ir jārunā par grāmatsvētkiem, jo 8. 9. novembris ir tās dienas, kad Nacionālajā bibliotekā būs grāmatsvētki.
Jā, mēs, protams, kā rīkotājs, plūstoši pārēju uz savu otru misiju Latvijas grāmatizdevēju asociācijā, mēs darbojamies kā šī pasākuma rīkotāji. Esat mīļi aicināti uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur grāmatsvētki notiks nu jau šoreiz 4. reizi. Mums par lielu prieku, mēs tur esam labi iedzīvojušies, ļoti labi jūtamies, un šķiet arī grāmatsvētku regulārajiem apmeklētājiem šī vieta patīk. Un īstenībā kultūras programma šogad notiks pat 3 stāvos. Daļa pasākuma notiks arī retuma nodaļā 5. stāvā, nu, un, protams, jau tradicionāli bērnu pasākumi norisinās ciešā sadarbībā Latvijas Nacionālās bibliotekas bērnu literatūras centru, un šogad mums ir atvēlēta kopš šī gada vasaras 6. Stāvā pieejamā Jāņa Balta Vilka klase.
Baltā Vilka klase.
Jā, bet būs arī meistardarbnīcas, kā ierasts fojē pie bērnu literatūras centra 7. debesīs, kā viņi paši mēdz to dēvēt. Programma ir ļoti daudzveidīga, būs diezgan muzikāla arī, tāpēc, ka ir vairāki pasākumi, kas ir saistīti ar muzikālu izdevumu, atvēršanu, gan Aināra Mielava grāmata, gan Mikrekam iznā grāmata par Raimonda Paula dziesmu tekstiem. Muzikāla priekšnesuma papildinās pat kādai detektīvu sērijai vēl tītu pasākumu. Nu, un, protams, paralēli tam ir arī ļoti daudz tādi literatūras vēsturē, gan dažādām spilgtām personīgām veltītu izdevumu atvēršanas svētki un pasākumi, un, piemēram, viena no grāmatām, kurā piedāvā ieskatīties apgādes zinātni, ir par žurnālistikas personību Valdemāru Krustiņu. Savukārt Latvijas mediji tradicionāli jau piedāvās arī tikšanos ar iecienīto rakstnieci Daci Judinu. Paralēli varēs apskatīt arī tās ekspozīcijas, kas notiek programmas grāmatai 500 ietvaros Nacionālās bibliotekas darbinieku laipni piedāvā to iekļaut šajā svētku programmā, un izdevniecība Neputns savukārt runās par apgādes zelta ābeli, pirmo garnitūru. Ir arī tulkotajai literatūrai veltīti pasākumi, gan par horvātu literatūru uzzināsim, gan savulaik Kranča institūtā strādājušā liela Latvijas drauga Nikolā Ozano grāmatu, un kas ir interesanti, Nikolā Ozano tulko uz franču valodu latviešu literatūru, savukārt šoreiz grāmatas tulkotājs uz latviešu valodu ir Jānis Joņevs. Mums ir arī 2 izdevniecības, kurām šogad tiek svinētas apaļas gadskārtas. Izdevniecībai Latvijas mediji ir 25. Gadskārta kopš dibināšanas, un otrs lielais apaļais jubilārs ir izdevniecība Liels un Mass, kas uz centrālās skatuves aicina uz lasījumiem, kas veltīts šim zīmīgajām datumam. Paralēli pieaugušo publikai domātajiem pasākumiem notiek šie bērnu pasākumi. Rīgas grāmatas svētkos tradicionāli jau faktiski notiek šīs profesionālās konferences, ko līdz šim mēs organizējām sadarbībā ar Radošās Eiropas līdzfinansēto programmu Aldu SAP, bet nu, tā kā projekts ir noslēdzies, tad šoreiz paldies arī Rīgas domē par atbalstu. Mums bija iespēja attaicināt uz Rīgu vairākus runātājus no ārzemēm. Man ir tiešām ārkārtīgi liels prieks par to, ka viens no šiem viesiem būs Miha Kovačs, Ljubljanas manifesta, viens no līdzautoriem un iniciatoriem. Miha pagājušajā gadā bija Slovenijas viesvalsts programmas kurators Frankfurts grāmatu gada tirgu, bet viņš arī ir sens grāmatnieks, grāmatu mīļotājs, un viņš to dara gan kā praktiķis, gan kā teorētiķis, jo Miha lasa lekcijas par grāmatniecību gan Ljubljanas universitātes filozofijas fakultātē, gan viņš īstenībā ir bijis vieslektors arī Oksfordas universitātē, un viņam ir cieša sadarbība ar turienes pasniedzējiem, un ir vairākas grāmatas, ļoti daudz publikāciju arī angļu valodā par šo tēmu. Tagad arī novembrī iznāk viņa grāmata latviski, kas tā arī saucas Lasu tātad esmu. Tie ir 10 iemesli, kāpēc lasīt grāmatas digitālajā laikmetā, drukātās grāmatas digitālajā laikmetā. Un gan par to, gan par Ljubljanas manifestu, gan par šiem te plašajiem, jau krietnu laiku notikušajiem pētījumiem par lasīt prasmi. Un to, cik būtiska ir grāmatas loma demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanā, noteikti būs arī viņa uzstāšanās, bet ir ļoti interesanti arī programmu sagatavojuši pētnieki no Nacionālās bibliotēkas. Vesels trīs pētnieces iepazīstinās ar trim dažādiem pētījumiem par mūsu latviešu lasītāju lasīšanas paradumiem un par to situāciju, kāda ir gan reģionālajās bibliotēkās, gan arī pieprasītākās un mazāk pieprasītās grāmatas. Un tad ir arī viens pētījums, kurā ir tieši īpaši iztaujāti par saviem lasīšanas paradumiem un attieksmi par grāmatām ir iztaujāti gados jaunie lasītāji. Tā kā arī šos priekšlasījumus es gaidu ļoti lielu interesi. Iedvesmai tādus stāstus piedāvās gan viens Nīderlandes lasīšanas veicināšanas organizācijas izveidotāja Anne Mīke Nēfje, gan arī portugāļu rakstnieks izdevējs un ilustrators Anrē Letija. Es tiešām ar ļoti lielu interesi un prieku gaidu šo piekdienas pēcpusdienu, kad no 14:00 Ziedoņa zālē tātad pulcēsies tie, kuriem šīs tēmas ir svarīgas, un es domāju, ka pasākums būs ļoti, ļoti labs.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Driftā tikai lēdīs un cukuru saldā ir pirmās divas Gunitas Krilovas grāmatas, kurām nulekā pievienojusies un viņi dzīvoja ilgi. Gunita, jūs savās grāmatās daudz domājat, daudz spriežat, arī izvērtējat sieviešu likteņus un to, pa kuru ceļu viņas dodas, arī tad, kad viņām rodas, nu, varbūt nepārāk ērtas situācijas. Šinī gadījumā Agnese, viņai nāks šīs grāmatas ietvaros pietiekami daudz pārdzīvot. Kā jūs nonācāt tieši pie šīs Agneses tēla?
Sākotnēji Agnese tapa mazliet vienkāršāka, manuprāt, jo grāmatas sāku rakstīt vēl pirms Covida un pirms kara Ukrainā, kad gaisā virmoja, manuprāt, pavisam cita noskaņa. Šī grāmata bija iecerēta kā trilleris, gribēja jā, kaut ko izmeklēt, kādu vainīgo, kādu nāvi ietvert, bet sākās Covids un es neredzēju vai es jēgu rakstīt vispār, mazliet atguvos un tad sākās karš Ukrainā un vispār motivācijas rakstīt vairs nebija. Un kad es to atguvu, pasaule bija mainījusies, cilvēku noskaņa bija mainījusies un es biju mainījusies. Protams, daudz kas bija pārdzīvots un izdzīvots tajos gados, un tā lēnām šis tēls transformējās. Grāmatā parādās arī attālinātais darbs, kas iepriekš tik daudz nebija.
Un to nemaz nevarēja saprast.
Un tāds nebija. Un visas tās blaknes, ko nesa Covid, un it kā tās grūtības, kas jāpievar, un vieglākais tad šķita sevi palutināt ar ātrām, vieglām izklājumiem. Teiksim tā, nevis varbūt iet dziļumā.
Man liekas, ka tāds simbols grāmatā ir dobe, kuru izveido savā dārzā Agnes ar savu vīru. Kā jums šis simbols radās un prie jūsu pašas attiecības ar zemi?
Varbūt, ka braucāt redzējāt, dobi man nav tik krāšņa un liela kā Agnesei, bet jā, mana pašas dobi tapa līdz ar Agneses dobi, tā ir. Es teiktu, ka zeme man saista ar vien vairāk. Es nāku no Smiltenes puses un vasaras pagāja tiešā veidā pie zemes darbiem dažādiem. Bērna kājā tas nelikās nekas patīkams vai saistošs, tas bija jāizdara, lai varētu pēc tam skriet bumbu spēlēt vai braukt ar riteņiem, bet tagad ielikt rokas zemē ir pavisam cits sajūta. Tā ir maģiska sajūta.
Ā, bet tagad, ja jums ir jāizvēlas starp grāmatas rakstīšanu un ravēšanu vai dobes veidošanu, kas uzvar?
Ļoti grūta izvēle. Laikapstākļi to diktē zināmā mērā, un ja ir tagad novembris, man tulpes vēl nav sastādītas. Nu, šodien ir, kamēr gaisma, jāpaspēj tulpes iestādīt.
Un tad man ātri jābrauc prom.
Laikapstākļi vasarā, tad tie tumšie vakari ir vairāk rakstīšana.
40 plus. Un tā ir arī, man liekas, tā sieviešu grupa, kas visvairāk klasa, tā grupa, kas arī sevi visvairāk meklē.
Tā droši vien ir, ka tā 40 gadnieku paudze šobrīd ir aktīvā vai tie, kas ir dzimuši 80. gados, jo mūsu arī ir vairāk nekā 20 gadnieku. Daļai, protams, tur ir arī mana pieredze, tomēr es to sāku rakstīt jaunāka būdama. Es tā kā skatījos uz priekšu nākotnē un iztēlojos, kā būtu, ja būtu un kā būs, kad tas būs. Tas ir, kā jau katrā grāmatā, kaut kas piedzīvots, kaut kas izfantazēts, kaut kas nolūkots, novērots no apkārtnes.
Jums ir trīs meitas, grāmatā ir viens dēls, puisis, ar kuru nu, ļoti daudz ko nāks pārdzīvot un saprast. Kā ir ar sievietes egoismu, ka ir jādomā par sevi?
Citreiz jau ir tā, ka to sevi mēs atliekam tad, kad mums ir palicis tieši viens nervs, viens spēks, viena spēka vienība. Un tad mēs atceramies, hei, kur es esmu, jā, ir jāizdzīvo, bet tad tur var paiet mēneši vai gadi, kad mēs atdodam, jo mums ir uzkrātas enerģijas vai citas rezerves spēka, un tad, kad tas izsīkums ir, cits ātrāk, cits varbūt tikai vēlāk, kad vairs tiešām viss karājas vienu mata galiņā, tad atceras par sevi. Nu, nav jau viegli to izdarīt, ja ir citi pienākumi, kā kuram tas izdodas.
Jā. Kas bija tas galvenais jautājums, uz ko jūs gribējāt atbildēt, uzrakstot tieši šo, un viņi dzīvo ilgi?
Tas jautājums bija, kurš tad ir vainīgs? Kurš ir vainīgs pie tā, ka man iet tieši tā, kā iet? Es pati? Es pats vai kāds cits, tad ar ko jāsāk? Laikam tas bija tas jautājums. Tā vainīgā meklēšana jau nekur tālu no tā es neaizbēgu. Tāpat attapos pie tā, ka meklēju vainīgo. Citreiz gribas pateikt, jā, tur darba devējs vainīgs, ka man tur kaut kas slikti vai partneris vai vecāki vai bērni vai draudzene. Nu, katram jāmeklē tā atbilde.
Nav tā, ka 21. Gadsimtā sievietes ir pārāk mērtiecīgas. Viņas skaidri zina, ko viņas grib. Tiek uzstādīti nereāli mērķi vai mērķi, kurus mēs esam noskatījušas glancēto žurnālos.
Varbūt citreiz tie mērķi, ko gadu mijā mēs liekam, nu, ko te es šogad vēl labāku, vēl vai foršāku, ievērojamāku sasniegšu, ar ko es pārsteigšu sevi apkārtējos. Varbūt tā arī ir, jā. Kursus jaunus iziešu, iemācīšos kaut ko vai paaugstinājumu darbā dabūšu. Mēs mazāk aizējam no tā parastā dabīgā rituma. Es tagad dzīvošu, un tad būs pavasaris, un tad būs rudens, un tad iekonservēšu gurķus vai kaut kādas tādas lietas. Jā, varbūt tas ir šī laika tendence kaut ko sasniegt visu laiku. Jāpadomā.
Kas jums pašai ir grāmatas rakstīšana?
Tas ir mans hobijs, tas ir mans laiks sev. Agrāk es dejoju tautasdejas, bet tautasdejas jau viens pats nedejo. Tur ir noteikts grafiks, kad ir jāierodas noteiktā vietā. Ar grāmatas rakstīšanu ir daudz vieglāk, es varu pat noteikt, kad es ierodos uz savu hobiju. Tas noteikti ir laiks man, pašizpausme, tas ir pirmkārt. Un pēc tam jau tas ir izaicinājums pašai sev kaut ko atklāt, kaut ko izdomāt, tā kā cīņa ar sevi. Bet pirmām kārtām tas ir laiks sev.
Kādas grāmatas jūs lasāt? Jo arī Agnes šajā jūsu romānā un viņa dzīvo ilgi, pašapziņas izpausme ir grāmatu lasīšana.
Pēdējā laikā aizvien vairāk tie latviešu autori. Es jūtu tādu kā saikni ar citiem latviešu autoriem, gribas izlasīt, ko raksta citi, kā domā citi, kas ir aktuāls citiem. Un tad otrs, es teiktu, tie psiholoģiskie trilleri mani atrod un tie mani uzrunā.
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā jūs dzirdējāt par Metju Vilsona grāmatu Māksla tūplānā, par Gunitas Krilovas romānu Un viņi dzīvoja ilgi, arī ieguvāt informāciju par to, kas gaidāms Rīgas grāmatu svētkos. Visu labu jums saka Liega Piešiņa. Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.